100 питанняў, 100 адказаў. У адной са сваіх кніг Дэн Браўн апавядае аб тым, што нібыта перад Нікейскім саборам вучні Езуса бачылі ў ім толькі смяротнага прарока, вялікую і моцную асобу, але толькі чалавека. Паводле пісьменніка, імператар Канстантін першым абвясціў яго богам і загадаў знішчыць усе евангеллі, якія казалі аб адваротным. Дэн Браўн піша: «Пытанне аб асобе Езуса Хрыста, як сына Божага, было афіцыйна прапанавана і пастаўлена на галасаванне падчас Нікейскага сабора. Канстантін, які быў прыхільнікам версіі аб боскасці Езуса, перамяніў яго ў Бога, які знаходзіцца па-за светам, і надзяліў яго ўладай, якой нельга супярэчыць. З таго часу паслядоўнікі Хрыста маглі збавіцца толькі праз шлях, які лічыўся адзіным святым і быў прапанаваны рымскім каталіцкім касцёлам». Паводле Дэна Браўна, гэта было толькі пытаннем улады. На самой справе ўсё было не так. Хрысціяне верылі ў боскасць Езуса ад самага пачатку. Словы евангеліста Яна, які адносяцца да першай паловы другога стагоддзя, ясна кажуць: «Бо так Бог палюбіў свет, што аддаў сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае». Апостол Тамаш пасля ўваскрасення Езуса звярнуўся да яго са словамі: «Мой пан і мой Бог». Больш чым у 40 фрагментах Новага Запавету Хрыстос называецца сынам Божым. Каля 150 года новай эры адзін з самых аўтарытэтных настаўнікаў касцёла, святы Юстын, які памёр мучаніцкай смерцю праз паўстагоддзі, катэгарычна сцвярджаў, што Езус Хрыстус быў Богам і адзіным сынам вечнага Бога. Да таго самага перыяду адносяцца рымскі сімвал веры, прататып апостальскага сімвала веры, якім мы карыстаемся да сённяшніх дзён. У ім таксама казалася: «Веру ў Бога Айца Усімагутнага і Езуса Хрыста, сына яго адзінага, пана нашага». Тое, што на самой справе адбывалася падчас Нікейскага сабора, гэта абмеркаванне тэалагічнага пытання, якое пагражала падзяліць старажытнае хрысціянства. Дыскусія пачалася ў Александрыі паміж мясцовым біскупам Александрам і святаром Арыем. У цэнтры дэбатаў было пытанне аб Святой Тройцы. Арый пытаўся патлумачыць свайму біскупу, што былі часы, калі Езус не існаваў і затым быў створаны Богам. Такім чынам ён сапраўды быў сынам Божым і падобным на Айца, але не адзінасутным Айцу, як сцвярджаў Александр. Розніца паміж гэтымі двума поглядамі дала пачатак вялікай барацьбе. Александр склікаў сінод, які абвясціў арыянства ерасю. Наступнікі гэтага вучэння ўцяклі на пачатку ў Палестыну, а затым у Малую Азію, каб пераканаць мясцовае духавенства ў сваёй праваце. Калі імператар Канстантін даведаўся аб пагрозе рэлігійнага раскола, ён тэрмінова заклікаў іерархаў прымірыцца і паяднацца. Яго цікавіла тое, каб абодва бакі знайшлі паразуменне адно з адным, як мага хутчэй, і касцёл не быў падзелены. Так нарадзілася ідэя правесці сабор. Да сённяшняга дня захаваліся некаторыя пратаколы гэтага сабора, якія даюць магчымасць аднавіць сутнасць дэбатаў, якія падчас яго вяліся. Еўсебій з Цэзарэі, прыхільнік Арыя, прапанаваў у якасці альтэрнатывы прыняць формулу старажытнага вызнання веры, у якім аб боскасці Езуса казалася агульнымі словамі. Імператару гэта прапанова спадабалася, бо ён быў гатовы прыняць любую версію, якая б спрыяла адзінству. Аднак паміж удзельнікамі сабора еднасці не было. Дыскусія разгарнулася вакол пытання аб тым, ці Езус з'яўляецца падобным айцу або адзінасутным з айцом, гэта значыць Богам. Супраць арыян выступілі біскупы самых паважаных касцёлаў – Александрыйскага, Антыахійскага і Ерусалімскага. Канстантін падтрымаў іх таксама. Тады біскуп Осій з іспанскай кардобы сфармуліраваў нікейскі сімвал веры, у які ўключыў радкі аб тым, што Езус народжаны, а не створаны, адзінасутны айцу. Усе біскупы за выключэннем двух прынялі яго. Па загадзе імператара Арый быў высланы ў Ілірыю, яго кнігі былі спалены, а валоданне імі каралася смерцю. У тыя часы ерас лічылася дзяржаўным злачынствам. Константин дзейнічаў выключна ў палітычных інтарэсах. Яму было ўсё роўна, якая версія прыродзе Хрыста будзе прынята. Галоўнае, каб яна не прывяла да раскола ў імперыі. Такім чынам, не Константин змяніў хрысціянства. Ён толькі прыняў рашэнне, зацверджанае біскупамі. Не ён абвясціў Хрыста Богам, але быў сведкам, як хрысціянская традыцыя перамагла новую ерась Арыя. Нягледзячы на рашэнне Нікейскага сабора, хрысціянства засталося падзеленым. Многія арыянскія біскупы не пагадзіліся з боскасцю Езуса і нават намагаліся пераканаць імператара ў тым, што ён дапусціў грэх, падтрымаўшы прыхільнікаў такога меркавання. Нарэшце Константин сам паверыў у тое, што нібыта ён дапусціў памылку. Ён дазволіў Арыю вярнуцца з выгнання, а прымусіў пакінуць Александрыю яе патрыярха Атанасія. Праз два гады паміраючы Константин атрымаў хрост ад арыянскага біскупа Еўсебія з Нікамедыі. Арыянства яшчэ існавала на працягу некалькіх стагоддзяў, яго прынялі плямёны готаў. Гэта прымусіла склікаць яшчэ адзін сабор, на якім канчаткова быў пацверджаны нікейскі сімвал веры. Арыянская ерась перастала існаваць, калі ў 662 годзе перайшоў у каталіцтва кароль лангабардаў Грымуальд I, які першапачаткова таксама быў арыянінам. Паважаныя радыёслухачы, калі вы маеце нейкія пытанні, якія вас турбуюць або цікавяць, і адказы на якія вы хацелі патрымаць у рамках нашай праграмы, пішыце на наш адрас: праграма Білрусо, Пьяца Пія 3, 00120, Чыта дель Ватикано, або на e-mail belasobaka@vatiradio.va. Пытанняў 100 адказаў.